Je úterý a na rádiu Wave jako každé úterý i v roce 2010 bude patřit informačnímu průplachu Klistýr a v tom novém roce vás srdečně zdraví Zuzana Rejchová a Ivana Veselková.
Hezký večer.
Pěkný večer. Dnešní Klistýr to budou takové ozvěny charitativního prosince rádia Wave, protože vám představíme projekt Adopce na dálku, a to s vedoucí koordinátorkou rozvojových projektů arcidiecézní charity Janou Troupovou. I vám hezký večer.
Dobrý večer.
Já myslím, že na úplný úvod bychom měli říct, co to je projekt Adopce na dálku, i přesto, že spousta lidí ho zná. Myslím, že spousta našich posluchačů je adoptivními rodiči některých dětí, ale co to je za projekt a kdy třeba vznikl?
Určitě, takže projekt Adopce na dálku, všeobecně řečeno, je jedna z forem rozvojové pomoci. Jejíž podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání. A nedílnou součástí potom toho projektu je, jak asi tedy i znáte, dopisování dárce a příjemce pomoci, to znamená dítěte nebo studenta. Co se týče, jak jste se ptala na historii adopce na dálku, tak sponzorství jako takové není koncept charity a má relativně staré kořeny. Adopce na dálku začala jako úsilí podpořit finančně péči o děti umístěné v táborech nebo siročincích už ve 20. letech 20. století jako důsledky ruské revoluce nebo později španělské občanské války a později ještě i druhé světové války. Samozřejmě v průběhu let se pozornost přesunula k dětem žijících v chudých rodinách rozvojových zemí. Naše organizace arcidiecézní Charita Praha založila projekt Adopce na dálku v České republice v roce 1993. V České republice jsme tedy první organizací, která se tímto druhem sponzorství zabývá, a v roce 2010 je to již tedy 17. rok. A jako první jsme registrovali děti do programu v Indii a potom jsme se rozvinula naše činnost i do zemí subsaharské Afriky.
Proč zrovna v Indii? Proč byla Indie tou první zemí, kam směřoval pomocí adopce na dálku?
Tak naše priority nebo respektive země, do kterých naši pomoc dáváme, je nejdůležitější, aby tam byla politická stabilita, ale zároveň, aby ty aspekty, že to je rozvojová země, aby to byla opravdu chudá země, takže jak jsem říká, chudá země, politická stabilita, ale také to, že tam máme kvalitní nějaké partnerské organizace, se kterými tu rozvojovou pomoc děláme.
Tak to v té Indii určitě máte, ale mohli bychom zmínit další země, kam ta pomoc teď putuje, případně kde vlastně ta adopce na dálku je realizována?
Takže jsou to takové tři oblasti z geografického hlediska. Je to, jak jste ji zmiňovala, Indie, potom země subsaharské Afriky, mezi ně patří především Uganda, Demokratická republika Kongo, Zaire a potom Bělorusko.
O co je největší zájem, nebo je ta Indie tím tradičním cílem Čechů, kteří se zajímají o adopci na dálku už protože třeba byla první, nebo dá se to vůbec říct, o co je největší zájem v uvozovkách, protože se nebavíme o nějakém zboží, ale bavíme se o dětech. Ale tak jaké jsou ty preference Čechů?
To je zajímavá otázka. Já bych řekla, že všeobecně se nedá říct, jestli je zájem o tu kterou zemi nebo děti z té, které země, jak jste jmenovala, Indie nebo Uganda. Spíš bych řekla, že je větší zájem o malé děti nebo o menší děti nebo i děti předškolního věku. I když já musím dodat z vlastní zkušenosti, že podpora těch starších studentů by se dalo říci, že je více potřebná, jednoznačně vyšší školné, vyšší náklady třeba na cestovné. Pro případ třeba pro ukázku třeba v Indii stojí v první třídě školné kolem 1000 rupí, kdežto vysoká škola se může pohybovat i třeba kolem 30 000 rupí, jsou případy i 80 000 rupí, takže ta potřeba je opravdu veliká. A také druhý fakt je, že již je menší zájem ze strany rodičů v tom vyšším věku těch dětí vůbec ty děti do školy posílat. Ještě bych asi dodala třeba, jestli naši sponzoři nebo dárci mají větší zájem o chlapce nebo děvčata, což možná může být zajímavé, tak sponzoři se často ptají, co je lepší, jestli podporovat chlapce nebo dívku. Tak na to taky nemám jakoby jednoznačnou odpověď. Jsou takové dvě hlavní věci. Chlapci samozřejmě budoucí živitelé rodiny, takže je důležité, aby našli dobré zaměstnání, měli dobré vzdělání. Ale na druhou stranu děvčata zase v těch rozvojových zemích jsou hodně diskriminovány, nedostává se jim všeobecně takového vzdělání a také předávají potom, když se stanou matkami, tak předávají vzdělání svým dětem při výchově, takže obojí je důležité.
My jsme zmínili ty sponzory. Já myslím, že na úvod by bylo dobré ještě říct, kolik sponzorů, českých sponzorů vůbec evidujete jako arcidiecézní charita projektu Adopce na dálku od toho roku 93, nebo jaký byl ten vývoj?
Tak v současné době máme v programu 17 000 dětí nebo studentů a když jste říkala tedy od roku 1993, tak ukončilo program necelých 9,5 tisíce dětí.
Vy máte v evidenci 17 000 dětí, to znamená, že to jsou všechny děti, které mají nějakého adoptivního rodiče, nebo to jsou i ty děti, které zatím žádného adoptivního rodiče nemají?
Naprosté převaze mají adoptivního rodiče, ale samozřejmě se může stát, že ten rodič nebo náš dárce z nějakého důvodu skončí a nějakou chvíli trvá, než se najde sponzor nový, protože samozřejmě nepřipadá v úvahu, že když sponzor z jakéhokoliv důvodu skončí, tak aby dítě odešlo ze školy nebo bylo vyřazeno z programu, vždycky se hledá nový sponzor.
Na Radio Wave 3 Mile Pilot v Klistýru si povídáme o projektu Adopce na dálku s vedoucí koordinátorkou rozvojových projektů arcidiecézní pražské charity Janou Troupovou a my už jsme zmínili tu Indii, jakožto první zemi, kam zamířila ta vaše pomoc, takže možná bychom mohli v Indii i zůstat. Podle čeho se vybírají děti vlastně, které se ocitají na té listině dětí, které jsou těmi adepty pro adopci na dálku?
Tak já musím říct na začátku, že výběr těch dětí je opravdu klíčový bod programu projektu Adopce na dálku. Děti vybírají vždy místní sociální pracovníci ve spolupráci s komunitou. Základní podmínkou pro zařazení toho dítěte do programu je skutečnost, že dítě by bez pomoci tohoto projektu vlastně nemohlo z finančních důvodů buď to vůbec docházet do školy, anebo by z těch obdobných důvodů muselo školní docházku předčasně ukončit. Současně se ale posuzuje i zájem dítěte jako samotného o vzdělání. My máme takové heslo Needy and Bright a pro výběr dětí do projektu zase na druhou stranu musím říct, že je naprosto nepřípustná jakákoliv diskriminace z hlediska náboženství, kást nebo pohlaví.
Existuje tam nějaká možnost, že by se ty děti vyřadily z toho programu? Mám na mysli buď to třeba z důvodu, nevím, špatného prospěchu nebo z toho důvodu, že by si ta jejich rodina nějak finančně polepšila.
Určitě existují důvody pro vyřazení dítěte z programu a správně jste i zmínila, finanční zlepšení situace rodiny je jedním z důvodů vyřazení, protože samozřejmě ta rodina už si může pomoci sama, může platit to školné za to dítě samotné, nebo dost často se lidé, když zůstaneme u té Indie, stěhují, takže když to dítě se někam odstěhuje s rodinou, tak my ho samozřejmě nemůžeme posílat do té školy tam, kde bylo. Pokud je to jenom trochu možné, tak se třeba dá nějaké internáty nebo tak, ale i tohle se stává, nebo předčasné svatby, samozřejmě problém Indie, stejně tak Ugandy nebo těhotenství v nízkém věku dívky. Toto jsou důvody, kdy děti v programu končí.
Co potom ten adoptivní rodič, ten potom si musí vybrat někoho z nabídky jiného?
Pokud chce pokračovat v pomoci, tak si samozřejmě může vybrat jiné dítě.
A stává se to, nebo je to spíš zřídka tyhle případy, že...
V tom celkovém počtu 17 tisíc dětí bych řekla, že je to řídký jev.
My bychom teď možná mohli přejít právě k těm adoptivním rodičům. Já musím říct, že já tady teda zastupuji jedny z adoptivních rodičů, abych přišla se svou troškou. My jsme si adoptovali indického chlapce Maheše, který zřejmě teď neposlouchal, kdyby poslouchal, tak bych ho pozdravila. A my bychom možná mohli říct, jak se stát adoptivním rodičem. Pro naši rodinu to nebylo nic moc komplikovaného. Podívali jsme se na vaše stránky a tam jsme si vybrali našeho adoptivního bratříčka a od té doby mu platíme školné. Je to tak jednoduché? Asi
Přesně tak, adoptivním rodičem se může stát kdokoliv, ať už jednotlivec ve vašem případě, nebo rodina, nebo skupina přátel, farnost, škola, třída, firma. A přesně tak, buď to na našich webových stránkách www.charita-adopce.cz nebo přímo u nás v kanceláři v Londýnské si můžete vybrat v uvozovkách to své dítě a začít podporovat. Takže není to nic složitého.
Tam je potom jenom rozptyl té finanční částky. Vy už to zmiňovala, že u malých dětí je to míň peněz. Čím jsou starší nebo čím i ta úroveň toho vzdělání vyšší, tak je to logicky víc. Od kolika do kolika se to tak
přesně
pohybuje?
Přesně tak, ta částka se liší v závislosti, jestli je to tedy ještě dítě a chodí na základní školu, anebo student. A také se liší samozřejmě stát od státu a pohybuje se to v rozmezí 5 000, to třeba případ indického dítěte 4 900 korun ročně až po 8 000 třeba v africké Zambii.
Jak potom vypadá ten vztah adoptivní? český rodič a dejme tomu třeba indické dítě. Mm-hmm. Zuzka potom může přispět svoji trošku do mlýna.
Já jsem chtěla tu otázku přesměrovat, ale a odpovím také. Určitě adoptivní rodič dostává minimálně dvakrát ročně dopisy od dítěte, které jsou některé, když děti už jsou starší nebo umějí anglicky, tak třeba z části psané v angličtině, když mluvíme v případě Indie, anebo jsou místními sociálními pracovníky překládány do angličtiny, protože děti píšou v jejich jazyce Kanada, kanadština, což opravdu není rozluštitelné, jak určitě potvrdíte. A také dostávají sponzoři jednu fotografii, vždycky aktuální z toho roku, a takzvaný APR, neboli vysvědčení. A pak samozřejmě před Vánoci je připojena takzvaná zpráva o středisku, kde ten vedoucí toho centra napíše, co se za ten rok tam událo, jaké měly aktivity, akce a tak podobně.
No a ten kontakt z té druhé strany, z té sponzorské nebo rodičovské v uvozovkách?
Tak takovým pravidlem je, a myslím si, že většina našich dárců ho dodržuje, že třeba píší vždycky jakoby v reakci na ten dopis, to znamená, že maximálně nebo v průměru ty dva dopisy ročně také posílají.
Píšeš, Zuzko, dopisy?
Já to musím potvrdit, že dva dopisy nám chodí navrch, krom překladu z kanadštiny, což je opravdu věc, která se nedá rozluštit ani přeložit, nám chodí ještě obrázek. Máš, nám vždycky něco namaluje. A my odepisujeme, navrch ještě teda jsme se asi dostali do menšinové skupiny sponzorů, kteří vyrazili do Indie svoje dítě navštívit, ale o tom si možná budeme povídat po písničce, jestli vůbec je to vhodné a jak je to s těmi návštěvami indických dětí. Pokud vy se chcete zeptat na cokoliv, co se týká adopce na dálku, můžete Jany Troupové v našem vysílání a teď už si budeme hrát. Gangstaret na Radio Wave v Klistýru vám přibližujeme adopce na dálku. Teď se vydáme do Indie, protože i já jsem přispěla svou troškou do charitativního mlýna, jak se tak říká. Máme adoptovaného chlapce ve státě Karnataka v Indii. Jmenuje se Mahesh a já možná teď Janu Troupovou, vedoucí koordinátorku rozvojových projektů arcidiecézní pražské charity, požádám, aby představila tohle středisko, protože by to mohlo být i takový možná modelový příklad toho, jak ta distribuce té pomoci nebo ta rozvojová pomoc, kterou tady čeští sponzoři posílají do Indie, jak probíhá. Takže tohle centrum je jedním z takových těch jakoby modelových, můžeme říct, sociální centrum.
Určitě středisko San Ignatius Health and Education Center provozují řádové sestry misijní kongregace Sestry Královny Apoštolů a jak už jste říkala, působí v indickém městě Honavar, což je asi 100-tisícové město na západním pobřeží Indie, tedy v Karnatace. A mezi ty hlavní činnosti organizace tohoto centra patří samozřejmě vzdělávání dětí a to hlavně z vesnic okolo Honavaru, kde ta chudoba je opravdu nepředstavitelná, vysoká negramotnost, stejně tak nezaměstnanost, často jenom pracuje anebo ani to ne jeden rodič jako námezdní dělník. Dětská práce je standardní pojem, ženy jsou diskriminovány, asi jste možná sama viděla příbytky, jak tam vypadají bez elektřiny, vody, často jenom takové uplácané. Takže vzdělávání dětí na prvním místě. Pro děti také toto středisko organizuje různé kroužky, dětské kluby, ale také výukové programy pro učitele vesnických škol, jelikož ta kvalita na venkovských školách mnohdy nedosahuje standardů ani indických, takže se snaží i vzdělávat učitele, jak učit. Důležitou součástí činnosti této organizace je také poskytování kvalitní lékařské péče. Nevím, jestli jste měla možnost, předpokládám, že ano, navštívit nemocnici svatého Ignáce přímo v areálu toho centra. A stejně tak tam je škola pro zdravotní sestry, St. Ignatius School of Nursing, kde také studuje mnoho v uvozovkách těch adoptovaných dívek. A tato škola byla vlastně postavena také finančně podpořena rozvojovým fondem z arcidiecéze Praha a v současnosti také jako jeden z největších projektů, který děláme v Indii, tak dochází k jejímu rozšiřování a bude se zde zřízen v roce 2011 univerzitní obor zdravotní sestra, na což jsme velice hrdí. A mohla bych jmenovat ještě další a další projekty a programy, co tato organizace dělá.
Celá adopce na dálku je zaměřená na podporu vzdělávání, na to, aby děti mohly chodit do školy, ale my jsme tady asi nezmínili ten zásadní fakt, že to není samozřejmost, že v Indii, dejme tomu třeba v oblasti, kterou Zuzka navštívila, to samozřejmostí není, že by všechny děti chodily do školy. Že jinak by je čekala třeba, dejme tomu, nějaká těžká práce nebo
Určitě negramotnost je zde opravdu vysoká a hlavně v těch venkovských oblastech kolem, když zůstaneme u toho Honavaru, tak děti často vůbec nemají přístup do školy nebo chodí třeba první 4 roky. V případě většinou se to třeba týká jenom chlapců, když má rodina 3-4 děti, tak dívky vůbec neposílá do školy a ty se starají doma o třeba mladší sourozence nebo chodí pro vodu nebo starají se prostě o domácnost. A potom je také nádherné vidět, když jim dáme tu možnost, že mohou chodit do školy, tak třeba v kontrastu s českými dětmi, tak jak si toho neskutečně váží, že opravdu do té školy chodí rádi.
No to můžu potvrdit, a jenom ještě jsem chtěla říct, my jsme zmiňovali tu částku, což je zhruba kolem těch 5 000 korun za rok, což je pro nás, dá se říct, nic, ale v Indii to znamená roční studium toho dítěte na škole, komplet vlastně se vším. Dá se to tak říct, co vlastně pokryje těch 5 000?
Tak v prvé řadě to tedy pokryje veškeré náklady na vzdělání, ať už, jak jste zmiňovala, školné nebo poplatky za zkoušky, to školné samozřejmě od té základní školy až po tu vysokou školu. Ne každý se samozřejmě na vysokou školu dostane a má proto předpoklady, ale pokud někdo má, tak se nemůže stát, aby v našem projektu třeba skončil, nebo vždycky ho podporujeme až do maximální úrovně, kam on se může dostat v tom vzdělání. Potom děti dostávají školní pomůcky, sešity, učebnice, uniformu, můžou navštěvovat různé kroužky, doučování, také je jim placena třeba doprava, hrazená doprava, když se třeba od té školy bydlí trochu dále. To je třeba zrovna i v Honavaru takový kuriozní případ, že platíme i jakoby zálodní přepravu několika dětí, které bydlí na blízkých ostrovech, tak i toto je v tom zahrnuto. Samozřejmě potom mimoškolní aktivity, jako jsou tábory, výlety nebo nějaké kurzy, protože vzdělání je samozřejmě podstatnou součástí našeho projektu, ale stejně tak nějaké vystoupení dětí, kde si oni sami vlastně zkoušejí na veřejnosti mluvit, a to taky pro tu osobnost, formování té osobnosti velice důležité. A jako neposlední bych ještě chtěla zmínit, že je jim hrazena veškerá zdravotní péče, ať už preventivní každoleté zdravotní prohlídky, anebo v případě, že to dítě onemocní a musí k doktorovi do nemocnice, tak jsou hrazeny veškeré tyto poplatky.
Co kdyby některý z těch adoptivních rodičů byl takový hodně aktivní a chtěl by přispívat větší částkou nebo případně posílat nějakou finanční nebo materiální pomoc v uvozovkách sám na vlastní pěst nebo přes vás ještě navíc? Jak se k tomu stavíte a proč?
Tak já se dostanu té první části otázky, co jste zmiňovala, když nějaký sponzor bude hodně aktivní a bude nám chtít posílat tak více peněz, tak pokud ta rodina opravdu bude něco hodně potřebovat nebo bude ve větší nouzi, třeba otec, stane se nějaká nehoda, musí jít na operaci, tak my tomu říkáme takzvané mimořádné platby a vlastně naším zprostředkováním zajistíme to, že se ty peníze tam takhle dostanou. Nebo když třeba dítě, student skončí v programu a rodič chce něco jako na přilepšenou do začátku, třeba nákup šicího stroje, tak toto vyřizujeme. Ale aby jen tak standardně chtěl přispět něco navíc přímo té rodině, tak to mi přijde i vlastně v rámci principu jakékoliv rozvojové spolupráce, tak to si myslím, že není dobré, protože to by vytvářelo jisté riziko nebo závislost na pomoci zvenčí.
Což to bychom asi měli možná zmínit ten princip, že to není na principu nějaké almužny, ale že to je vlastně jenom takový prvotní impuls nebo...
Přesně tak, a určitě vzdělání není dar, který si jen tak někdo vezme a prostě z bohaté Evropy, když to takhle řeknu, tak jim ho dáte a on ho má. Samozřejmě ty děti musí chodit do školy, musí si tím projít, stejně jako tady české děti, takže to není dar, ale je to pomoc. Pomoc rozvíjet se, pomoc vzdělávat, dosáhnout vzdělání a tím se osamostatnit v životě.
Já myslím, že krom těch českých sponzorů a dětí potom jsou taky důležití indičtí rodiče, protože ty pokud by nepřistoupili na to, že je důležité, aby jejich dítě vůbec získalo vzdělání a do té školy chodilo, tak to celé nemá smysl. Oni tam hrajou docela důležitou roli. A myslím si, že velmi často to můžou stopnout pro to dítě i přesto, že ono by mohlo chtít, ale ten rodič tam jakoby je taková jako fakt důležitý faktor.
Určitě, to jste zmínila nebo nastínila jeden také z problémů, kterým čelíme. Proto třeba, když se zase zpětně vrátím k tomu středisku v Honavaru, tak organizuje různé osvětové programy právě pro rodiče podporovaných dětí nebo všeobecně pro rodiče z těch vesnic, kde jim vysvětluje důležitost toho vzdělání, že je to v podstatě investice, která sice trvá několik let, ale potom nese své ovoce, kdežto když oni to dítě pošlou na pole nebo pošlou pro vodu, tak vykoná tu práci, ale nic se na tom nezmění, druhý den to bude to samé.
Tak jestli mají české kazety nějakého adoptivního bratříčka nebo sestřičku, když se rozhodli udělat cokoliv, to nevím, ale právě o adopci na dálku si povídáme v dnešním Klistýru s vedoucí koordinátorkou rozvojových projektů arcidiecézní pražské charity s Janou Troupovou a teď se možná dostáváme k takovému tomu kontroverznímu v projektu Adopce na dálku a to jsou výlety českých sponzorů, českých adoptivních rodičů do zemí, odkud pocházejí jejich adoptivní děti, které si vybrali a které podporují. Takže když zůstaneme u Indie, tak jak se staví arcidiecézní charita k těmhletěm nápadům Čechů vyrážet na místa a setkávat se s dětmi?
Tak, arcidiecéze Praha se staví tak asi i vy, jak jste četla, že na našich stránkách nepodporujeme návštěvy českých sponzorů, českých dárců v Indii nebo i v jiných státech, kam naše podpora směruje. Hlavním důvodem, proč tyto osobní návštěvy nepodporujeme, je fakt, že blízký kontakt mezi dárci a dětmi může vést k navázání silnějších citových vazeb, což z hlediska principu rozvojové pomoci vůbec není to nejlepší. Máme negativní zkušenost s tím, že děti a rodiny v Indii vnímají samozřejmě z jejich pohledu bohatého dárce jako příležitost získat něco pro sebe, nějaký další prospěch. A to bohužel je často také podněcováno samotnými dárci, kteří v dobré víře třeba nabízí pomoc nad rámec programu Adopce na dálku. A silné přátelství pak může jít proti našemu hlavnímu cíli tohoto programu Adopce na dálku, který je osamostatnění mladého člověka, toho, aby si nalezl nějaké perspektivní pracovní uplatnění, aby spoléhal sám na sebe, na své schopnosti a hlavně, aby nespoléhal na pomoc zvenčí, na pomoc od nás.
To znamená, jak třeba by vypadala úplně špatná návštěva, dejme tomu, protože ta Zuzky návštěva, to můžeme říct už prozradit dopředu, byla pozitivním příkladem toho, ano, jak by to mělo vypadat. Můžeme tedy předtím, než zmíníme tu Zuzky zkušenost, říct, jak by to v žádném případě vypadat nemělo, když už se někdo vydá do Indie a chce navštívit své adoptivní dítě.
Určitě, já jsem takhle mluvila hodně všeobecně, to je naše vlastně zkušenost, bohužel, ale samozřejmě máme i dobré zkušenosti, ale jako prevence prostě toto uvádíme a nedoporučujeme návštěvy. Špatná návštěva by vypadala peníze v obálce, když to řeknu hodně lidově, nebo jakákoliv podpora, nevhodné dárky, nevhodné sliby, jako vezmu tě do Evropy, podíváš se sem, tamhle. Samozřejmě, že český sponzor by to třeba mohl udělat, vzít ho do Evropy, ale podívejme se na to, co to tomu dítěti přinese, jestli to pro něj má opravdu ten efekt, co my chceme tím projektem Adopce na dálku udělat. Jestli se osamostatní, jestli získá lepší zaměstnání, jestli ta návštěva na 2 týdny v Evropě ho spíše úplně nerozhodí, aby věděl, kde má domov, aby věděl, kde žít.
Tak já možná bych teď k té naší návštěvě. Já už jsem zmiňovala, že máme adoptovaného chlapce Maheše ve městě Honavar právě v Sant Ignatius Center, které jsme tady popisovali. A my jsme tam vyrazili v rámci našeho výletu do jižní Indie s přítelem, kdy jsme původně vlastně ani nevěděli, že vyrazíme za Mahešem, ale zjistili jsme, že Honavar je v jižní Indii a že se nám to moc dobře hodí. Takže jsme do toho střediska se vypravili. Ale tak jako správně jsme odhadli, že by bylo dobré se informovat u vás o tom, co vlastně udělat, abychom neudělali něco špatně, protože to všechno, co jste řekla, mi přijde naprosto, naprosto logické. A všechno to, co jste řekla, že je nevhodné, mi přijde tak nepřirozené, že nás to ani nenapadlo. Každopádně jsme se hodně informovali o dárcích. To byla jedna z prvních věcí, která nás zajímala. Takže vzhledem k tomu, že moje maminka je učitelka a je to náš jako rodinný adoptivní bratříček, tak jsme vezli propisky, vezli jsme nějaké věci jakože do školy, jako školní potřeby, nejenom pro něj, ale i pro ty ostatní děti, aby on tam zase nevycházel jako ten, za kým přijel někdo z Evropy. A pak jsme mu dovezli jenom nějakou drobnost, kriketový míček, mám pocit, vzhledem k tomu, že kriket, jakožto můj přítel je toho fanoušek a kriket je v Indii velmi populární. No a tam jsme se setkali přímo nejenom s ním, ale i s jeho rodiči, s vedením komplet toho střediska. Bylo nás tam asi 13 v tu chvíli v té místnosti a i přesto, že to bylo trošku nervózní setkání, což chápu s obou stran. Já jsem z toho byla hodně nervózní, ještě, že tam se mnou byl teda můj přítel, ale i z jejich strany to bylo takový hodně rozpačitý, což jsme taky chápali, tak to nakonec bylo takové, že letos tam možná pojedeme znova a pojedeme se podívat k ním domů.
Mě třeba zajímá, co je vhodné nebo ideální říct, dejme tomu i třeba tomu dítěti nebo jeho rodičům. Tak protože to setkání je asi nějak časově omezené, ale dá se tam určitě napáchat hodně škody, jak už jsme zmínili. To nejenom nějakými materiálními dárky, ale třeba i nějakou nevhodně zvolenou konverzací, otázkou, nevím.
Já jenom bych se zeptala, bylo tam něco špatně na tom, co jsme udělali, když
já
už vás tady mám?
Já jsem chtěla dodat, že to vaše setkání bylo takové ukázkové, nekonfliktní a děkuji, že jste nás předtím kontaktovala, než jste tam jeli, abyste se seznámili s podrobnostmi, co právě je vhodné, není vhodné. Takže i když to nepodporujeme, tak tadyhle musím v tomhle případě vašem říci, že byste nenapáchala žádné velké škody. I ty dárky byly vhodně zvolené a žádné nějaké velké věci, nebo bylo i je dobré, že nedávat třeba, když už teda se dárky kupují, nejenom tomu podporovanému dítěti, ale celé rodině a tak podobně. Ale jak ještě znovu musím dodat, tak my navázání silnějších citových vazeb vůbec nepodporujeme nebo nedoporučujeme.
A co se týče té konverzace nebo toho, o čem se s tím dítětem třeba během té skutečně krátké chvíle bavit, případně s jeho rodinou?
Určitě, je to složité za prvý, protože ostych z obou stran vůbec nevíte, co od sebe očekávat, vidíte se prvně v životě, za druhé i jazyková bariéra, předpokládám, že váš podporovaný chlapec neumí anglicky, že
ne,
jenom v kanadštině
neumí
plyně.
Vůbec, zkoušeli jsme tam na něj něco, ale zjistili jsme, že ne, což je celkem ekologické, protože studuje čtvrtým rokem a jsme rádi, že studuje tak, jak studuje. Takže angličtina
předpokládám,
je tak někdy
že
až ve vyšších
ano,
ročnících.
Ano, přesně tak. Takže přítomen byl sociální pracovník nebo vedoucí centra, který překládá, takže to je taky jistá bariéra. Hmm. A co bych doporučovala, o čem se bavit, tak rozhodně ho podpořit ho, ať studuje dál, ať že to má smysl říkat mu, co by mohl potom s tím vzděláním více dosáhnout, tak mu dát takový bonus, jak dobře dál žít.
No, my jsme to přesně tak udělali a musím říct, že já jsem se až chvílema smála. Já ještě jednou zdůraznuju, že jsem byla velmi ráda, že tam se mnou byl přítel, protože on to pojal tak velmi jako chlapsky a promlouval tam ke všem tak krásně, že ty Indové na něm úplně visely očima, jak to moc hezky říká, a celou dobu ten ředitel toho centra do něj šťouchal loktem, jakože výborně. A ještě jednou mu řekněte, že až přijdete příště, tak se bude líp učit, a abychom ho opravdu jako motivovali k tomu, aby se líp učil, což v tu chvíli nám způsobem bylo jedno, protože on se chce vyučit automechanikem a já budu velmi šťastná, pokud s ním dojdeme do té fáze, kdy on se vyučí automechanikem a nebude tam dělat to, co většina indických dětí, to znamená buď to těžce dřít, nebo se někde potulovat po ulicích a dělat cokoliv, takže to budu moc ráda. Takže myslím, že jsme to udělali celkem vzorově a jsem z toho měla moc dobrý pocit.
Na Radio Wave El Guincho Exotika, my jsme zmínili, že do Afriky míří taky pomoc arcidiecéze z ním pražské charity v rámci adopcí na dálku. A protože se náš dnešní klistýr chýlí ke svému závěru, tak bychom mohli ten projekt shrnout. Takže pokud někdo by chtěl adoptovat děti v těch jednotlivých lokalitách, tak kde to vlastně je? Bavili jsme se hodně o Indii. Jaká jsou ta další místa?
Je to Indie, potom subsaharská Afrika, konkrétně státy Uganda, Demokratická republika Kongo a Zaire a potom Bělorusko.
Ještě nějaký modelový postup zopakovat znovu, jak se stát adoptivním rodičem.
Takže o programu Adopce na dálku i jiných našich rozvojových projektech pražské arcidiecéze se více můžete dozvědět na internetových stránkách www.charita-adopce.cz a nebo nás můžete navštívit přímo ve středisku v ulici Londýnská 44 na Praze 2.
A lze začít kdykoliv.
Není určitě, kdykoliv, třeba hned dneska nebo zítra.
Nemusí to být od září.
Nemusí.
Školní rok. 17 tisíc dětí v rámci projektu Adopce na dálku, ale jsou pořád ještě další a další. Ono je to neuvěřitelné číslo, takže by si někdo mohl říct, že je to vlastně dost a není potřeba, ale tak to určitě není.
Ne, já bych chtěla i tímto poděkovat všem dárcům, který nás třeba někteří z nich poslouchají, ale zároveň oslovit i nějaké nové potenciální sponzory, protože bez jakékoliv pomoci od vás bychom těžko mohli tuto rozvojovou spolupráci vůbec provozovat a ta potřebnost těch chudých lidí bez vzdělání je po celém světě opravdu hodně a myslím si, že není nic horšího než lidská lhostejnost.
Mě ještě napadlo, jestli máte v hledáčku nějaké další země, kam byste chtěli zamířit třeba svoji pomoc, protože my jsme si před vysíláním povídali o Litvě, kde váš program byl realizován, ale už tam jenom dobíhá, protože už tam prostě nebyl potřeba, ekonomická situace se zlepšila natolik, že váš program se tam nezaměřuje. Máme možnost zmínit nějakou jinou zemi, nebo?
Já bych spíše řekla, že rozšiřujeme současnou pomoc v některých zemích, jako je třeba Demokratická republika Kongo, kde ta situace je opravdu krizová. A stejně tak se zaměřujeme nejenom na ty adopce na dálku, na tento důležitý projekt, ale i na jiné rozvojové projekty, právě třeba v Africe stavba škol nebo stavba nemocnice nebo provoz nemocnice, stejně tak v Indii. Takže spíše rozšiřování té současné pomoci.
Tak já myslím, že to bylo vyčerpávající. Já poděkuji vedoucí koordinátorce rozvojových projektů arcidiecézní Charity Janě Troupové, že přišla a povídala.
Já děkuji za pozvání, děkuji.
Vám všem přeji to, že pokud jste se rozhodli být adoptivními rodiči, tak buďte zodpovědní, pokud se
tak
budete
jako
chtít
Zuzka.
Vydat za svými dětmi a rozhodně se tam vydejte, je to zajímavá zkušenost. A příští úterý od 9 večer tady v Klistýru budeme zas. Mějte se pěkně a adoptujte pěkně.